Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om hvordan man verdsetter en startup, og hvem bedre til det å gjøre dette enn Kjetil Holmefjord, som partner hos Startup Lab. Velkommen, Kjetil.
Tusen takk.
Kjetil, hva gjør du i Startup Lab egentlig?
Jobben min, den består i hovedsak på å finne de flinkeste og mest ambisiøse teknologigründerne som går rundt i Norge. Så skal jeg overbevise de om at hvis de skal ha kapital, så er det vår kapital de skal ha. Og hvis vi klarer å overbevise dem om det, så er jobben videre å hjelpe de derfra til neste finansieringsrunde, som ofte er noen andre større investorer enn oss som leder.
Nettopp. Og hvor mange selskaper sitter på startupløpet?
Hvis du tar kontorene våre både i Bergen og Oslo, så sitter det rett i underkant av 100 bedrifter her til hver tid, og vi har en alumni-portefølje med 200 bedrifter til som har vært gjennom dørene, og noen har vokst til store, som Kahoot og Remarkable og Huddly og Ottovo, mens andre selvfølgelig har gått konkurs, men deler, sånn det tidlig for seg.
Vet du noe om hvor mange prosent som går konkurs av de som på Startup Lab?
Det litt tidlig å gi gode tall på det, fordi veldig mange av de tallene som måles er sånn, selskap som lever 5 år etter start, og vi er fortsatt en ganske ung bedrift selv, så vi har mye bedre tall enn det de generelle statistikkene sier, men samtidig så de fleste selskapene i vårt datasett er under 5 år gamle, så vi vet ikke helt hvordan det ser ut litt lenger frem i tid.
Men det er i hvert fall en bedring versus benchmark?
Ja, det ser vi helt klart, at det er flere selskap som overlever som har sittet på Startup Lab enn som ikke har gjort det. Så får vi få noen akademikere inn på sikt til å regne fint på det, men det ser veldig sånn ut inntil videre i hvert fall.
Ja, for det er jo det som er verdiforslaget deres, ut til en startup.
Definitivt, og ikke nødvendigvis at flere lykkes, men også at de som lykkes, lykkes i større grad. Så vi måler vel så mye på verdiskapning og arbeidsplasser, som på antall bedrifter som lykkes.
Nettopp, skjønner jeg. Yes, i dag skal vi snakke litt om hvordan man setter en verdi på en startup, altså hvis man skal være investor og kjøpe seg inn en startup, altså hvor mye bør man betale, hva selskap verdt, altså, og vi snakker tidlig fase, et ferskt selskap. Så hvor mye koster en startup da?
Kan jeg bare få si først at du skal være litt sånn amerikansk og si at ingenting vi sier her er selvfølgelig hverken investeringsråd eller juridiske råd, dette er bare meninger som jeg kommer med. Så får man selvfølgelig snakke med en advokat og selvfølgelig også andre gründer før man eventuelt signerer på noe. Og jeg har egentlig lyst til å ta et sidespor til hvis jeg må begynne med det, for når du stiller spørsmålet hvor mye koster en startup, så er også startup et begrep som jeg kaller en liten kjepphest, mener brukes litt for bredt til tider. Du har liksom det innovative konsulentselskapet som sier at vi er jo litt startup. Men per definisjon så er ikke et konsulentselskap en startup. Og hvis du går inn i lærebøkene og kan se på hva Steve Blank sier, så er en startup definert som en midlertidig organisasjon som er på søken etter en repeterbar og en skalerbar forretningsmodell. Og det vi skal snakke om nå er nettopp det startups som er på søken etter noe som kan skalere og vokse veldig kjapt. Så den diskusjonen vi skal ha nå skal ikke gå inn på hvordan å verdsette en restaurant, frisørsalong, konsulentbedrift, men her handler det om små bedrifter, midlertidige organisasjoner som har store ambisjoner om å vokse veldig kjapt, gjøre noe repeterbart, veldig skalerbart.
Skjønner. Ok, og hvis du skal kjøpe en sånn bedrift, hvor mye koster det?
Nei, så kan vi gå inn i, hvis du går på fasiten da, først, hvor mye koster en hver bedrift, så er en hver bedrift verdt nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer, eller det man kaller en DCF-vurdering, eller tilbakediskontering av kontantstrømmer. Det er fryktelig vanskelig, for da skal man begynne å spå litt om fremtiden. Det er fryktelig vanskelig på selskaper som har eksistert i 100 år. Ingen som vet hva som skal skje i morgen. Plutselig kommer det et nytt virus, eller oljeprisen faller. Og det er desto vanskeligere å prøve å predikere hva et selskap koster når det ikke har en eneste konsernstrøm. Det betyr at du skal prøve å regne på hva de kommer til å tjene i fremtiden, så blir det veldig, veldig vage antakelser. Og det betyr at når man går inn og skal prøve å prise en oppstartsbedrift, så må man typisk bruke andre modeller enn det man kaller en vanlig DCF-analyse som man vil gjøre på typisk børsnoterte selskaper. Selskap som er litt mer modne, som kommet opp i vekstfase, så noen som ser på multipler av omsetning, og de ser på ikke bare på omsetning, men også på profit og multipler på det å prøve å benchmark mot resten av markedet. Men helt tidlig, så det er også veldig vanskelig fordi at alle selskaper er unike og skal inn i sin egen reise. Og derfor så vil jeg si at hvor mye koster en bedrift, det vil egentlig snu litt det spørsmålet på hodet. Og så vil jeg si til til gründere som tenker at de skal ut og hente første kapital, så må heller stille spørsmålet, hvordan gjør vi det slik at vi har best mulig forutsetninger for å lykkes med den vekstreisen vi skal ut på? Og hvis vi tenker det spørsmålet, så er det to ting som er viktige. Du skal selvfølgelig vokse mye, du skal trolig hente kapital i flere runder, og det er et langt løp. Så snakker du med folk som har bygd selskap før, så tar det 5 år, 10 år, det tar i hvert fall ikke et år. Og det er to ting som jeg vil da si er viktige. Jeg skal gå litt inn på begge to. Det første, det er insentiver, og det andre, det er selvfølgelig at du må komme med en deal som kapitalmarkedet er villig til å spytte inn og gå med på også. Jeg kan egentlig bare fortsette.
Hva er insentiver?
Nei, så insentiver, det, der vil jeg si at det er litt av hemmeligheten med startups, hvorfor de lykkes. Johan Andresen i Ferd sier det veldig fint at du vasker aldri leiebilen din, men du vasker bilen du eier. Og litt sånn er det med oppstartsbedrifter også, at hvorfor skal disse to menneskene med absolutt ingen ressurser, ingen merkevare, ingen penger, ingenting, hvorfor skal de slå ut store etablerte bedrifter som ofte går etter de samme mulighetene, som har mye mer slagkraft og som burde vinne, men som faktisk ikke ender opp med å vinne. Og en av hovednøklene, både mitt perspektiv, men også et perspektiv jeg deler med veldig mange andre, det er at insentiver er veldig viktig. Det er en dum økonom, så jeg tror på insentiver som en av de aller liksom, sterkeste naturkreftene. Og insentiver hva gjelder startups, det er selvfølgelig eierskap. Så grunnen til at oppstartsbedrifter funker, er at du har mennesker som oppfører seg som eiere og ikke som ansatte, og da bryr de seg ofte litt mer og går den ekstra milen som skal til for å lykkes. Så det første du må tenke på hvis du skal ut på en lang reise og bygge noe som blir stort, det er selvfølgelig at du skal ha tilstrekkelig eierskap i gründerteamet.
Nettopp. Så du har du insentiven på plass. Hva er det andre du trenger da?
Nei, det andre du trenger, det er selvfølgelig at du skal ha kapitalmarkedet med. Og ja, vi sitter jo på andre siden og vurderer dette her, og skal se en reise som vi kan tro på, og så må vi også se det litt gradvis. Det er forsket mye på liksom, hvorfor fungerer hele dette her venture-systemet, der man kan faktisk gå inn med kapital gradvis og få fram store, vellykkede bedrifter, og mye av det forskerne peker på er liksom at man gjør det milepælmessig. Så i stedet for, tenk, stor corporate, da allokerer vi 500 000 til dette prosjektet, og så bruker vi 3 år på det. Måten man gjør det med oppstartsbedrifter, det er at man gjør dette her mye mer gradvis med milepæler, så at man stykker opp risikoen, og typisk så gjør man det da i liksom milepæler eller perioder på 12-18 måneder per gang, i hvert fall i starten, så går det litt lengre perioder på sikt. Så det du typisk da må også få med, du må selge en reise, eller du må selge noen milepæler som skal få til, og så må du gå til kapitalmarkedet og si at dette her ønsker vi å få til, og hvis vi får til dette her, så tror vi at enten er vi profitable, eller så tror vi at vi er i en posisjon til å hente penger på høyere nivå, eller begge deler, forhåpentligvis. Og det er det andre da som kommer inn. Og slår du disse to sammen, så du sier at greit, vi må ha tilstrekkelige insentiver, og så trenger vi kapital for å komme oss videre, så blir fort da prisen ikke satt liksom hva selskapet er verdt, men den blir en funksjon av hvor mye penger du har klart å overbevise investorene om at selskapet trenger for å komme til neste milepæl. Så du må snu det litt på hodet helt i tidlig fase.
Samtidig som man beholder et insentiv for at gründerne skal drive selskapet. Altså det er en kombinasjon, som du sier.
Ja,
så da betyr det at de må ha en høyere eierandel.
Det er helt riktig. Så masse tommelfingerregler på det. Vi pleier å si at en hver emisjon så skal selskapet gi fra seg et sted mellom 10-25%. Jo tidligere i selskapets liv er det, jo lenger nede vil man typisk være på en sånn prosent-range. Og så selvfølgelig masse unntak i en og andre enden. Men der man da opprettholder insentivet til gründerne, man formidler en historie som kapitalmarkedet er med på, og så sier man at dette skal vi få til, og da kommer selskapet, hvis vi lykkes, til å bli verdt mer.
Så hvis vi bare tar et fiktivt eksempel, da, så hvis man, hva er 3 gründere med en idé verdt?
Spørsmålet blir hvor mye penger trenger 3 gründere?
Ja, men trenger ikke, altså i startfasen så trenger de jo Er det ikke ganske likt av hva startups trenger I startfasen, selv om det ikke veldig deep tech og veldig mye...
Ja, altså, ja og nei. Hvis du spør en vergynder som veldig ambisjøs, hva kunne du helst ønske deg? Så ville nok de aller fleste sagt at det veldig deilig å få 100 millioner på konto
jo da,
og få jobbe I ro veldig lenge.
For å stille spørsmål på en annen måte, da, hva en vanlig første emisjon?
Ja, en vanlig første emisjon. Jeg kan gå litt inn på det, fordi at det en vanlig emisjon avhenger også litt av hvilket type gründer som ute og fundraiser, og selvfølgelig også hvilket løp eller prosjekt de skal ut på. Den fasen vi investerer I, som typisk det som kalles pre-seed, så vi inne med 1-3 millioner, og normalt midt imellom der, og eieren til 15% av selskapet, og så setter prisen seg litt der. Men så kan du si at hvis jeg hadde vært ute og skulle starte en e-commerce-butikk, så måtte jeg kanskje gå den veien. Men hvis du heter Katrina Lake og startet Stitch Fix før, så kan du trolig hoppe over et par ledd og gå ut og hente de 100 millionene med en gang, fordi at du klarer å overbevise kapitalmarkedet om at det ikke så mye risiko, jeg skal klare å nå et par milepeller til, helt I starten. Og dermed så kan man slippe litt utvanning, og komme fortere til skala. Og så har du selvfølgelig masse nedsider med å hente mye penger, for du hører flere som sier at det nesten en sånn naturlov, det også, at uansett hvor mye penger du har på konto, så forsvinner det I løpet av 2 år.
Ja. Ja. Så ex-gründere, det og som har lykkes, og skal gjøre noe innenfor mer eller mindre samme felt, det teller ganske bra, gjør det ikke?
Ja, all validering, om det på menneskene, om det på, har du masse kunder, selvfølgelig kan du også rettferdiggjøre at du skal ha en høyere pris på selskapet ditt, så jeg tror det var Erling Martmann Moe I Alliance, men beklager hvis jeg feilinterer, men jeg sa, du begynner startpunktet ofte $1 million på prising, og så legger du på derfra litt avhengig av hvor mye du har fått til. Da.
Så rundt 10 millioner, det normalt?
Ja, I hvert fall hvis du tenker at du tar inn vanlige, hva koster det å leve I Norge, og du skal være team på 2+, og så skal du kanskje få inn litt offentlig finansiering I tillegg, men så det noe med det at for å få til disse milepelene som jeg snakket om I sted, så trenger du ofte litt tid. Man kan gjerne være optimistisk, og det jo grunnen av flest, at man skal få til alt på 2 uker eller 2 måneder. Men typisk, det mye jobb å hente kapital, det mye jobb å bruke kapitalen, så anbefalingen jo 12-24 måneder at man henter kapital for å holde på I såpass lang tid. Og så har du moteksempler der også, som Kolonial for eksempel, som har hentet penger hver gang markedet har vært varmt, og det har det vært veldig ofte for de har gjort det veldig bra. Så, men tommelfingerregelen der også sånn 12-24 måneders intervall der henter man penger for å holde på.
Nettopp. Og hva den største noen feilen en gründer kan gjøre da, når man skal hente penger første gang?
Ja, største feilen en gründer kan gjøre, det kanskje litt sånn, man hører jo skrekkeksempler om der man har en god idé, og så har man ikke en gründer som ikke har erfaring med å hente kapital, men en investor som ikke har erfaring med å investere I startups, men erfaring med å investere I små bedrifter. Og så tenker man at dette skal vi prise likt som vi priser restauranter på hjørnet. Og så blir da en engelinvestor veldig, veldig markant eller tydelig på cap-tablen der, på eiersitsen tidlig. Det fjerner insentiver, det fjerner også interesse fra neste fase investor. Så det jo ofte sånn, når vi snakker om eierskap og prising, så det sånn, ja, når man enig om at det bare en idé, og selskapet kanskje bare verdt ingenting. Så hvis man skal inn med en million, så burde man I hvert fall forholde selskapet kanskje mer.
Ja.
Men igjen, hvis vi snakker ikke om hva selskapet verdt, men vi snakker om hvor mye penger selskapet trenger for å bli stort, og så blir prisen en funksjon av hvordan den reisen ser ut.
Ja, så hvis en engelinvestor får 50% da, ved å spytte inn 1 million, så har han gjort egentlig en veldig bra deal med tanke på eierskap, men han har gjort en veldig dårlig deal med tanke på at dette selskapet skal lykkes I fremtiden.
Ja, eller vi kan si han eller hun, så det ikke sikkert at noen har gjort en god deal. At det blir litt sånn, ja, du tror du har fått mye eierskap, men du har fått mye eierskap til et selskap som ikke kommer til å vokse.
Ja, det akkurat det. På kort sikt så det jo det en, altså sånn umiddelbart så ser det fint ut på papir at man eier 50% av selskap for å putte inn 1 million.
Ja.
Men sjansene for å lykkes vil jo være minimale.
Definitivt, og det hører du, vi sier det, og du går du videre til venture-miljøet I neste fase, og de som typisk finansierer oppstartsbedrifter som heter startups, så det at en sånn dealbreaker det. Hvis det for lite eierskap blant gründerne, så sier jeg at vi har masse å bruke tiden på, dette ikke det vi klarer å prioritere.
Nei, ikke sant. Og, så en engelinvestor bør se på en startup-investering som hvordan kan jeg legge til rette for at disse skal lykkes på best mulig måte. Är det det du säger?
Ja, ja, helt klart. Så så lite bak till första frågan, hur ökar vi sannolikheten mest för att ett sällskap lyckas med tanke på finansiering? Och då är det sørge för att det är tillräckligt incitivar. Självklart ska man få betalt för det risk tidigt. Och det är en sån så naturlig neste spørsmål er jo, hvorfor priser vi ikke bare dette selskapet til 1 milliard, og så holder vi? Men vi kan kanskje snakke litt om det også, at det er en sånn balanse der, at du skal ikke prise det for lavt, men du skal heller ikke, og dette var ikke helt intuitivt til meg i første omgang, prise det for høyt. For med en gang du begynner å prise det for høyt, så får du to problemer. Det ene er at neste gang du skal uthente penger, så blir det vanskeligere å levere over på det. Og hvis man henter penger neste gang på lavere nivå, så kan det ha mye å si både på liksom storyen til selskap, om det går bra eller ikke. Nei, de måtte hente på en down round, i anførselstegn. En ting er de som gründer, men så er det masse ansatte med aksjer som også sånn, nei, nå holder dette skipet på å synke. Jeg stikker. Og det andre er at exit-mulighetene blir fort færre jo dyrere selskapet er. Så sier du har hentet 1 million på 10 da, og selskapet priset 10. Så kommer Big Corporate og sier vi vil kjøpe det for 20. Flott, flott payday for alle. Men har du priset det til 100 millioner da, for å ta et litt mer realistisk eksempel, så blir jo da denne engelinvestoren fryktelig irritert, forbannet, og kommer til å trenere og gjøre alt i sin makt for å stoppe et sånt oppkjøp, selv om da egentlig 20 millioner ville vært 1-2, og 18 millioner til et gründerteam som vil betalt ned huslån og bil og hytte og det som er. Så det er, liksom, det er dette her med å lande på riktig sted, ikke for høyt, men definitivt ikke for lavt heller, for det kan ødelegge på lang sikt.
Er det ikke også et problem at hvis man priser det for høyt, så er det vanskelig for ansatte å komme inn på eiersiden?
Ja, og det selskap, eller det problemet får du litt uansett egentlig når du begynner å prise selskapene, for det blir fort verdt minimum et par millioner. Hvis du tenker at du skal holde på i 12-18 måneder i hvert fall, så koster det litt penger, uansett om du priser det til 2 eller 10. Så blir fort selskapet dyrere enn de 30.000 det var verdt i starten for selskapet å investere, nei, for de ansatte å investere inn på i det selskapet. Og det er sånn sett et innspill, eller noe vi jobber mye med, det er det at prøve å gjøre den første emisjonen som et slags konvertibelt instrument. Vi har et eget som heter Slip, der vi ikke opererer med pris, men der vi opererer med en makspris i neste emisjon. Og så sier vi, da skyver vi på hele den diskusjonen litt lenger frem. Også i mellomtiden så er det ikke noe pris på selskapet, og det er lettere å la tidligere ansatte få lov til å investere og bli medeier i egen bedrift. Og det er tilbake til insentiver. Hvis du tror at det er en god drivkraft for å få dette til, så tjener både gründerne, investorene, og selvfølgelig også samfunnet som får store selskaper med masse skattebetalere på sikt av at det gjøres på den måten.
Men hvor viktig er insentiver? Er det alfa og omega, eller viktig, eller er det sånn det er en... liten ingrediens.
En dum økonom som har lært en ting på skolen, det er at insentiver er viktig. Det er selvfølgelig ikke alfa og omega. Det er mange andre grunner til å bygge et selskap. Det er, ja, hva skal vi si, anerkjennelsen av å bygge det stort, det vil løse viktige problemer, alt dette andre. Men det vil si at det er så utrolig vanskelig, og nå snakker jeg ikke av egen erfaring, jeg har bare observert veldig mange, jeg får lov å banne, ja. Men det er jævlig vanskelig å bygge selskap. Så du bør i hvert fall passe på at liksom, du har alle forutsetningene på plass i starten. Ikke fjerne en av de viktige tingene, hvis det kan være viktig.
Du, en liten digresjon, altså såkalte corporate startups. Der er det jo ofte slik at de som jobber i den, i en corporate, de har ikke noen eierandel i det selskapet. Er det noe, altså burde de egentlig vært litt sånn eiere i de selskapene de utvikler, selv om det er internt i en corporate?
Ja, hvis du tror på insentiver, så vil du si det. Og så tror jeg det veldig mange grunner til at det ikke skjer, fordi at det er vanskelig å få til å gi ut eierskap. Men
er ikke det eneste rasjonelle å gjøre, egentlig? Hva synes du?
Da må du nesten spørre de ulike corporatene hvordan de tenker rundt det. I mitt hode, så skal du lage en startup noe som kan vokse veldig fort, så tror jeg insentiver er en viktig del av det. Men det finnes selvfølgelig, som vi snakket om litt i sted, det finnes moteksempler på absolutt alt, og det går an å gjøre dette her med enten bare god avlønning, eller et viktig problem, eller andre ting også. Så selvfølgelig, det finnes, men det skulle selv startet en bedrift tidlig, så vil passe på at insentiver var på plass også.
Ja. Du er i kontakt med mange startups og investorer og så videre. Hva er de verste historiene du har hørt om investorer?
det jag kan heller snacka mer som generellt om ting som är dumt, och det ena är ju självklart det vi snackar om nu nettopp, att det, om det är antingen ängelinvestor eller om det fond som tänker lite för kortsiktigt, är lite för grådig, antingen med överlägga eller inte, och som konsekvens av det så får du rätt och slett ja, du får ett sällskap som inte blir så stort som det kunde bli. Så växten stagnerar väldigt mycket tidigare. Och det snackas om sån när gründarteamet går under 50% så är det inte längre de sällskapen de börjar uppföra sig som ansatta och inte som ägare, och då stagnerar också växten lite, så det är dumt för alla. Och det är väl en variant, att det här med att man bara får grådig eller tar för mycket bevisst eller inte tidigt. Så har du andra ting, för det som är viktigt att huska på, att det är inte kun pris som är viktigt. Det är två ting, det är pris och så är det rättigheter eller kontroll. Och hvis jag kan komma med en bokanbefaling så kan kanske få lite affiliate fees. Ja. Så borde de flesta grindar som ska ut och tänka och hämta venturekapital läsa bok som heter Venture Deals av Brad Feld, som går igenom väldigt strukturerat ett helt term sheet, serie A term sheet. Och som då också ser väldigt tydligt att prisen är viktig och kontrollen är viktig. Så i tillägg till prisen du investerar i, så kan du självklart som investor be om väldigt många rättigheter. En väldigt normal rättighet att be om är en prorata, alltså rätten till att få lov att vara med och investera i framtida emissioner för att upprätthålla ägarskapet. Det är förstås också en del av aktieloven som jag förstår det, så det är inte så viktigt i Norge som utanför. Men så kan man börja bli grådig och säga att vi ska ha en superprorata. Så istället för att vi ska få lov att ta de 10% varje, så vill jag ha 50% av nästa emission. Det hörs väldigt fint ut det, och ja, då kan jag gå in med mer. Men så kommer dagen längre framme där det sällskapet ska hämta mer pengar, och den investoren med superprorata brukar inte den rätten. Och så ska du gå ut och hämta pengar från andra, och så har då styrmedlem och tätt följesvän de sista 18 månaderna tagit nej till att investera så mycket pengar som de hade tänkt. Det är fryktligt vanskligt. Så det är den typen av rättigheter. Och
vad gör man då? Hur man kommer sig ut av det?
Nej, det signaleffekter hela vägen. Så de flinkaste investorerna, de klarar och tror jag gör upp sin egen mening om dessa tingene och säger att selv om en annan investor inte tror på det, så tror jag på det likväl. Men det är klart igen, så du vill gärna att alla stjärnor liksom aligner och pekar i riktig riktning. Så det blir vanskeligare tidvis. Och så i olika grad så är det någon som är väldigt observant på signaleffekter av vad tidigare investorer gör och andra som inte är det. Och så har du andra ting som i tillägg till pris, som liquidation preference som det heter på engelsk, som inte helt har ett gott ord för på norsk, som är investorer kan vara mer villiga att gå upp i pris hvis de får en så kallad liquidation preference, som är rätten till att få tillbaka pengarna först hvis sällskapet säljs för under det emissionen görs på. Så det betyder som att det är egentligen en väldigt grej rättighet, men det är en försäkring om att du får pengarna tillbaka hvis sällskapet var priset för högt. Och då liksom då går det tillbaka till grindaren, har lust att prisa det så högt, för att det kan hända att det kunde visa få pengarna tillbaka. Och en sån, det är inte så normalt i Norge, mer normalt i utlandet, men min mening så kunde det varit mer vanligt här också. Men så där också har du också blivit grådig och ska ha 2, 3 och 4 gånger liquidation preference, och då börjar det bli lite skevt i favör investor mot gründerteam.
Mm. Och så då, så hvis man hvis man som investor vill ha med disse punkterna, så är det nästan per definition inte sån gründervänlig i utgångspunkten.
Nej, det är nyanser där. Så vill säga att en sån prorata-rätt som jag snackar om, helt greit å ha med. Jeg vil si at en liquidation preference, selv om det ikke er normalt i Norge, er helt greit å ha med. Men når man begynner å legge på toppen av det, og her er det en sånn snakk med en advokat og forstå disse tingene skikkelig. Man husker at det er sånn super asymmetri i dette her, at du er ute og fundraiser, så vil du snakke med en som har gjort dette her utallig mange ganger flere enn deg selv. Det dummeste man gjør som gründer, er å prøve å være like smart som investoren. Mye bedre å gå til en advokat og høre med eksisterende investorer, hva tenker vi om dette her, før man signerer noe. Men det er igjen, det er nyanser. Så noe er greit, noe er ikke greit, og det blir som case-by-case-vurdering, hvorvidt et tilbud er godt eller ikke. Men det er ikke kun prisen og værelsesselen det handler om, selv om det er ofte det som trekkes frem i media.
Mm. Du, skal vi snakke om noe litt annet, og det er, vi var litt inne på det i starten, men det er hvor mange selskaper er det som egentlig altså, lykkes i, som, med en startup, og du som ser mange selskaper, hva kan du se noe som kjennetegner de som lykkes? Hva er det med dem?
Tänker du då speciellt på värdesättelser och den typen av ting?
Nej, då tänker jag på bara att de klarar att få traction och klarar att skaffa kunder och bygga och ha en fin väg mot lönsamhet och profitabilitet.
Ja, du skal prøve å svare noe som litt klokere enn den klassiske klisjeen med at det kun er teamet. Det selvfølgelig veldig teamet, og jo tidligere et selskapsliv det jo viktigere er det med et kompetent team, som Geir Førre sier, det noen som kan noe og vil noe. Men utover det, så jeg vil si at fokus, superviktig. Det er veldig lett å falle for fristelsen å gjøre veldig mange ting. Du har sett blankt lærerett, du kan gjøre vanvittig mange forskjellige ting, men igjen, litt av fordelen til en liten bedrift er at du kan fokusere, du kan gjøre en ting veldig bra, og det har sett igjen og igjen på de som lykkes.
Men er det ikke, må du ikke ha en evne til å balansere fokuset med det å gjøre andre ting? For du kan ikke stå helt stille heller, ikke sant? Ligger du noe der?
Ja, det var jeg enig i. Du har på en måte du har to faser. Du har 0-1-fasen, og så har du 1-1-fasen. Og du kan si at 0-1-fasen, der kan det gå til helvete. Du, for alle. Uansett om du har bygd selskap 10 ganger før, eller gjør det for første gang, der innebærer det risiko. Og så i 1-1-fasen, der er det mer sånn, der kan du lykkes 10 av 10 ganger hvis du leser bøker og hører på riktig råd, for det er mer en skaleringsgreie. Og i den 0-1-fasen, ja, så må du være litt sånn søkende. Du må være som en trakt som ser utover i trakten, ikke innover i trakten. Du må være litt optimistisk, og det er godt med det. I etterkant så kan du fortelle historien om at vi gjorde akkurat dette her supersystematisk, men det blir også litt sånn survivor bias, at det egentlig så er historien og veien litt mer kronglet fram. Men det handler ofte likevel om å klare å i hvert fall isolere de tingene man gjør, stille tydelige hypoteser, vite hva man tester, og også klare å fravelge ting, selv om det er superfristende å gjøre to ting, for du tenker at gjør du flere ting samtidig, så blir du mer effektiv. Men det er jo sånn at hvis du gjør to ting, så bruker du ikke 50% av tiden på hver, du bruker 20% på hver, og 60% å tenke på hvilke ting du skal bruke tid på. Så litt fokus, gjerne gjør mye forskjellig, men klar å fokusere på en ting av gangen, så klarer du å gjøre det bedre enn de store bedriftene.
Men sier du at 0-1, nå så er lyden her ble dårlig, sier du at 0-1-fasen, så der må du egentlig finne ut av litt ting selv? Altså du står litt på egne bein til å finne ut av forretningsmodell, hva er driverne dine, et cetera, et cetera, mens fra 1-1 så finnes det mye man kan lære av, da.
Ja, du kan lære veldig mye i 0-1 også. Lean Startup, som er en bok, og Crossing the Chasm, som er en annen bok, og masse eksempler der også. Og så er det litt slik at, tenker jeg, og noen har hørt fra andre, at hva gjelder, jeg kaller det B2B-bedrifter, altså bedrifter som selger til bedrifter, så kan du i større grad lykkes hver gang, for det er mer, kan man si, rasjonelle kjøpere, jeg vet ikke om det blir riktig å si, men det er mer spesifikt, du kan pinpointe et problem, og du kan ta deg råd til å gå ut og finne hver enkelt kunde i mange tilfeller. Går du til konsumentmarkedet, så er det litt mer kunst, det er litt mer som å lage en sang, du tror den kan bli populær, og du kan gjøre veldig mye for å øke sannsynligheten for at den blir populær, men i sluttenden så er det liksom, du blir bedømt av veldig mange forbrukere, og det er mulig å gå direkte til hver en av de.
Er det derfor dere investorer skyr B2C-produkter?
Ja, jeg tror ikke, liksom, historisk så har jo ikke investorer skydd B2C-selskaper. Kanskje litt i Norge, vi har ikke hatt historikk for å bygge det, så i Sverige så er det jo veldig mye B2C-selskaper. Nå har det vært en trend som har gått litt sånn fra at det var mer B2C-selskaper som ble fundet enn B2B, så tror jeg det var i fjor så du for første gang et B2B-selskap, amerikanske tall, fikk mer funding, at det var flere selskaper i den kategorien som fikk investering. Det er nok min hypotese, det at vi har en begrenset ressurs som forbruker, og det er tiden vår, eller attention. Så du har 24 timer i døgnet, du har veldig mye konkurranse med Facebook og Snapchat og Twitter og TikTok og så videre. Så etter hvert så er det mye, mye vanskeligere å trenge gjennom der, kontra for 10 år siden, når det var litt mer blått hav der, og mobiltelefonen var nye, og vi hadde ikke helt bygget opp en forbrukeradferd der. Så jeg tror rett og slett at det er liksom pragmatisme i at man ser at man kan få bedre avkastning på pengene på B2B nå. Men ja, det finnes mange eksempler på B2B som er bra også.
Helt til slutt, jeg vet at du leser mange bøker, Kjetil, og hvis du skal anbefale 1 eller 2 bøker som alle bør lese, hvilke bøker er det?
Det er et kult spørsmål.
Det er umulig å svare på, selvfølgelig.
Nei, jeg tror faktisk jeg har 2. Ja. Den ene er lett å få tak i, den andre er litt vanskeligere. Den første er Thinking Fast and Slow. Det er Sikkert mange som har lest den, men den eneste boken jeg har lest back to back to ganger.
Hvorfor den så bra?
Det forbrukerpsykologi. Nå har selvfølgelig Kahneman gått tilbake på et par av studiene der og sagt at der så det litt feil, men det gjør egentlig bare han som forfatter enda kulere at han faktisk, faktisk klarer selvinsikt og ikke setter ego til side og sier at her tok vi feil. Mm. Men den går så utrolig bra inn på hvordan vi som mennesker agerer i de alle ulike tilfellene, loss aversion og alle disse andre tingene som alle disse kognitive biasene som vi har, som utrolig nyttig uansett hvilken jobb du har. Og liksom oppfølging til det, så kan man sikkert også lese Psychology of Persuasion med han Robert Caliani. Men jeg vil ikke den, den andre boken jeg anbefaler, det Poor Charlie's, hva heter den nå? Poor Charlie's Almanac, som en bok sammenstilling av alle Charlie Munger, altså sidekicken til Warren Buffett, sine commencement speeches, jeg husker ikke hva det heter på norsk, men alle hans taler og som han har gjort offentlig gjennom et langt liv, som bare vanvittig god, men den boken finnes kun fysisk, og den boken veier et kilo, så det ser ganske dum ut når du leser den, hva skal jeg ha med på bussen.
Hvorfor skal du lese den da? Er det så bra med den?
Det går også litt på psykologi og hans perspektiv fra investeringssiden.
Og markedspsykologi da?
Ja, men også forbrukerpsykologi, og hvorfor visse selskaper har utrolig store marginer og andre ikke. Snakker om alt fra liksom, tekstilbransjen, som mange som trenger tekstiler, vi går alle med klær. Der tjener du ingen penger, mens på leskedrikk, altså cola, på grunn av du har en merkevare, så klarer du å tjene masse penger der. Så han går, har en utrolig sånn, fundamental tilnærming til alt som heter bedrifter, og hvis du, de har jo åpenbart gjort det veldig bra gjennom et langt liv, så det er fascinerende å lese litt de prinsippene de har når de tilnærmer seg det å finne bedrifter som mener gode investeringer.
Kjetil Holmfjord, tusen takk for at du kunne stille i Skifters podcast, og lykke til videre med investeringene deres.
Tusen takk for at du kom med.